Qan azlığa başladığını, vaxtdan başlayıb da
Bəli.
tələbləri nədir?
Dünənlərin 20 sentyabrda Əfqanla görüşdüm, saxlandığı təcridxanada və o bildirdi ki, Gürcüstan dövləti, Gürcüstan məhkəməsi bugünə qədər ədalətli qərar vermədi. Məhkəmədə təqdim olunan, qanunla təqdim olunan heç bir fakta sübuta söykənmədən ədalətsiz qərar çıxartdılar və saxta cinayət işini qüvvədə saxlayıb mənim deportumu qərar verdilər ki, Azərbaycana ekstradisiya olması daha doğrusu, deport yox, ekstradisiya. Və mən də düşündüm ki, miqrasiya xidməti, Gürcüstan miqrasiya xidməti ədalətli qərar verər. Təqdim etdiyimiz faktlar, sübutlar araşdırılar. Amma çox təəssüflər olsun ki, miqrasiya xidməti heç bir araşdırma aparmadan sifariş nə idisə onu qüvvədə saxladı. Çünki heç bir təqdim olunan sənədlər, faktlar araşdırılmadı. Və buna görə də o bildirir ki, qanunlar işləmirsə, hər iki dövlətdə, nə Azərbaycanda, nə Gürcüstanda qanunlar işləmirsə, mən deyir, başqa çıxış yolum yoxdur və mən məcburən aclıq aksiyasına başlayıram dedi. Mən təbii ki, 10 ailə üzvü kimi buna etirazımı bildirdim. Amma sonda o dedi ki, Sevinç, başqa necə edə bilərik? Yəni, qanun işləmir. Biz düşünürdük ki, qanun işləyəcək, sübutlara baxılacaq, faktlara baxılacaq, qərar verəcək. Qanun işləmirsə, mən nə edim? Mən də gördüm ki, yəni adam artıq israrlıdır. Mənim də ancaq onun yanında qalım, durmaq, onu belə deyək də, hüquqlarını müdafiə etmək, onun səsini çatdırmaq ictimaiyyətə, cəmiyyətə, jurnalistlərə belə deyək. Və o qərara gəldi ki, haqq və ədalət bərpa olunana qədər mən aclıq aksiyamı davam etdirəcəm. Yəni haqq və ədalətin bərpa olunmasını tələb edir və bu gündən etibarən rəsmi olaraq da təcridxananın rəisinə müraciəti olacaqdır və bu günlər mu artıq rəsmi olaraq aclıq aksiyasına başlayıbdır. Yəni bu günlərim bütün qidadan imtina edərək zaten təcridxanada onsuz da belə deyək də qida verilmirdi məhbuslara. Amma yəni bu onunla bağlı olan bir şey deyil. Bu haqqın və ədalətin bərpa olması üçün başlanılan bir aclıq aksiyasıdır ki, qanun işləmirsə artıq o məcbur bu addım atır. Qeyd etdiyim kimi də məqsəd odur ki, işə ədalətli baxılsın və ədalətli baxılan günə qədər də aclıq aksiyasını davam etdirəcəyini bildirdi.
Özünün səhhəti necədir?
Səhhəti çox pis idi. Xəstələnmişdi. Çünki saxlandığı kamerada pəncərə belə yox idi. Bundan belə mən dəfələrlə müraciətim oldu. Mətbuatda da getdi. Ombudsmana da müraciətim oldu. Və ondan sonra gətirib onu qismən bərpa ediblər. Kardonla falan belə bağlayıblar. Yəni, çox pis xəstələnmişdi. İndi biraz babat idi. Yəni, dedi müraciət elədim ki, bəs çox pisdi vəziyyətim falan. Bir diklofanat da nədir bir iynə belə ağrı kəsici yəni vurmuşdular. Dedi, indi özümü biraz kafi hissedirəm də yəni orta.
Bir də siz müraciət etmişdiniz müxtəlif səfirliklərə ki, ailənizə təhlükələr var, sığınacaqla bağlı. Cavab var mı?
Müraciətlərim qüvvədədir, rəsmi müraciətlərim olubdur. Sadəcə bu prosedur qaydalarıdır da, o müəyyən vaxt ərzində baxılır bu işlərə və onu qeyd edeyim ki, mənim təhlükəm hələ də var. Yəni, mən uşaqlarımın və mənim izlənməmlə çox narahatçılıq keçirirəm. Bu bizdə sarsıntı yaradır, bizi narahat edir, psixoloji təsir göstərir. Yəni, bu hər gün davam edir. Yəni, biri var dayanır, bu dayanmır. Yəni, bizim izlənməmiz məndə ən böyük narahatçılıq doğurur, çünki mənim yanımda iki az yaşlı məktəbli uşaq var və çox təəssüflə qeyd edirəm ki, bütün bu danışmalarıma, yazmalarıma, müraciətlərimə rəğmən ki, onlar bilir ki, mən bunu bilirəm və bunu efirə çıxardıram, bu dayanmır. Onlar məni eyni qaydada evdən çıxıb hara gedəcəyimə qədər də izləyirlər, hardan gəlirəm, hara gedirəm, artıq məndən də yaxşı bilirlər, çünki bütün günü izləmə altındayıq və bu şərtlər altında belə bir vəziyyətdə mən hələ də Əfqanın Sadıqovu, həyat yoldaşımı müdafiə etməyə çalışıram və mənim üçün bütün cəmiyyət bilsin ki, mənim üçün çox çətindir. Bu şərtlər altında və qanunun hüququ işləmədiyi bir dövlətdə qalmaq və mübarizə aparmaq o qədər çətindir ki, mən artıq bilmirəm, hansı həddəyəm, bilmirəm, qanun işləmir. Hara gedirsən, deyirsən, bax, bu Gürcüstan dövlətində onlar təbii ki, bu öz elədiklərini təsdiqləməzlər, amma bunu sifarişlə etdiklərini də mən bilirəm. Yenə də mən durmadan bunu hər dəfəsində danışacağım da, deyəcəm də, amma mən düşünürdüm dayandırarlar ictimailəşər, amma gördüm yox, dayandırmırlar. Bunlar əksinə də, sifarişlə əksini, əgər iki nəfər məni izləyirsə, sonra dörd nəfər olur bu. Uşaqlar qorxurlar, yəni uşaqlar az yaşlıdır, bunu belə bir iyrənç şeylərdən, siyasət indi bunlar deyir, bu iyrənçlikdən xəbərləri yoxdur. Yəni ona görə də mən çox özümlə rahatçılıq keçirirəm, bax bu səbəbdən də.
Sizi izləyənlər kimdir təxminən bilirsiniz?
Hətta mən onu da qeyd edeyim ki, siz təsəvvür edin, görün nə qədər onlar mənə şantaj və psixoloji gərginlik yaradılar ki, mən övladlarımı belə məktəbə qoymaqdan imtina elədim. Yəni bu elə bir məsələ deyil də, sadə bir məsələ deyil. Görün ki, necə mənə təsir edir ki, mən o qorxuya görə uşaqları qoymadım ki, başlarına hər hansı bir hadisə gələr. Bizi izləyənlər, mən onları üzən azərbaycanlılara yox, gürcülərə bənzədirəm və bunu dəfələrlə görmüşəm. Hətta biz ərzaq almağa gedəndə də bunun dəfələrlə şahidi olmuşam. Adam bizim arxamızdan gəzir və mən bunu hiss edən an adam kənarlaşıb çöldə durur və çıxandan sonra bizi oradan izləməyə başlayır. Hətta mənim az yaşlı uşaqlarım belə bunu hiss eləyir. Siz təsəvvür edirsiniz ki, biz mənzilə girənə qədər mənim uşaqlarım dəhşətlər yaşayır. Yəni bu yaşamaq deyil, bu ölmək bundan yaxşıdır.